Stăteam și mă gândeam la toată lucrarea care o facem în biserică și la toată mișcarea care o vedem săptămână de săptămână. Este așa de frumos să vedem cum fiecare membru în trupul lui Hristos se jertfește pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se lărgească, să se dezvolte mai departe. Și ce mare har este când știi că Dumnezeu ne-a dat daruri ca să slujim și prin noi vrea să se folosească de noi ca biserica lui să crească și să se lărgească pe fața pământului. De aceea, versetul de la care vom porni astăzi în predica mea, vreau să deschideți împreună la Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 45. Și o să vreau să-l citim toți cu voce tare. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 45. Dacă ați deschis, vreau să-l citim toți împreună. Căci Fiul omului n-a venit El să slujească și să-și dea viața scumpărare pentru mulți. Amin. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Mi-aduc aminte odată când predam sesiunea în Liban, au venit mulți frați, păstori, slujitori din Siria, pentru că în Siria nu este posibil ca să ne adunăm în grupuri mai mari. Sora mea cu fratele Costel și fratele Vasile m-au trimis să predau sesiunea chiar la graniță acolo cu Siria. Și a venit un frate păstor prin care, pare mi se v-am povestit odată, numai prin el, Dumnezeu l-a folosit pe omul acesta ca să planteze 172 de alte biserici. Deci Dumnezeu l-a folosit într-un mod minunat, excepțional. Și la prima sesiune, când am terminat prima sesiune, tema de casă, știți, că se dă ca să meargă să predea minim la 5 persoane. El mi-a spus, numai mie îmi trebuie câteva sute de cărți. Noi nu ne ajungeau cărți, trebuie să ne rugăm, să vedem cum putem să-i ajutăm. Dar când omul ăsta s-a întors înapoi în țara lui, de fapt, cineva din cunoscuți a venit și i-a prezentat o listă, lista teroriștilor din regiunea aceea, lista pe care o au teroriștii. Și în lista aceea, omul cel mai dorit să fie omorât era fratele nostru. Vă închipuiți dumneavoastră, primul om în lista, nu în lista cuiva, oricine, dar în lista cei mai periculoși oameni, primul om la care vor să înceapă să-l omoare, ești chiar tu. Gândiți-vă că sunteți dumneavoastră în locul lui. Ce ați fi făcut dumneavoastră? Deci omul s-a întors de la sesiune, omul a înțeles care este tema de casă, omul a înțeles că Domnul Iisus ne cheamă la slujire, Domnul Iisus ne cheamă la dedicare și el trăia viața cu Domnul Iisus frumos și acum a înțeles că nu poate să suprească, trebuie să meargă mai departe. Și cel mai frumos a fost că când a venit la sesiunea următoare, omul ăsta a fost primul care a adus cărțile la control. Și când mi-a povestit că a aflat că el este cel mai dorit om de pe lista teroriștilor, și l-am întrebat, și ce ai făcut? Cum ce am făcut? Am mers, zice, săptămânal, am mers și am predat studiu în grupă. Și l-am întrebat, și nu ți era frică că o să mori? L-am întrebat, dar nu n-ai știut că puteai să mori? Zice, am știut. Și cum ai mers? Zice, când am aflat, primul gând a fost gândul fricii. Dar a doilea, zice, Dumnezeu mi-a dat binecuvântarea și am înțeles ce mare har este ca să pot sluji Lui și să pot sluji oamenilor. Și zice, cel mai frumos mi-a zis omul acela, zice, dacă Dumnezeu ar fi îngăduit ca să mor în timp ce predau la oamenii, ce zice, asta aveți fi cea mai frumoasă moarte de care aveți să am parte. Și m-am gândit, de unde atâta curaj, atâta dorință de a sluji. Și versetul de azi la care vom începe este de fapt secretul. Secretul, de fapt, secretul și motivul pentru care sărbătorim noi Crăciunul. Crăciunul este momentul când Domnul Iisus Hristos a venit aici pe pământ. A venit, s-a întrupat Și cel mai frumos, la versetul 45, zice că Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci a venit ca El să slujească, și fiți atenți, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și când te gândești la versetul acesta, când te gândești la adevărurile acestea extraordinare, când te gândești, de fapt, cine spune lucrul ăsta? De fapt, nu spune un, nu știu, nu spune o cenușărească că a venit să slujească, nu spune un servitor că a venit să slujească. De fapt, versetul acesta spune că Domnul Iisus, care era Dumnezeu, El a venit ca să ne slujească. Dumnezeu care este Dumnezeu din Dumnezeu, El a luat trup de om. Și la Evanghelia după Ioan spune că, evanghelistul Ioan spune că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era chiar Dumnezeu. Și apoi la versetul 30 că toate lucrurile care au fost create prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cât e de minunat să știi că Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care a fost de la început, care a fost Dumnezeu, El s-a întrupat și la versetul 14 zice că s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Mi-aduc aminte odată, vorbind cu un taliban, el mi-a zis, că voi creștinii sunteți infideli. Și eu am zis, da, de ce? Zice, da, pe cum? Voi, zice, dintr-un simplu proroc l-ați ridicat așa de sus și l-ați făcut Dumnezeu. Și am zis, dacă crezi așa, dacă crezi că noi așa de tare ne-am îndrăgostit de Iisus ca om, că am hotărât să-L facem Dumnezeu, am zis, îmi pare rău să ți-o spun, cu tot respect ți-o spun, că tu ești infidel, nu eu. Și zice, de ce? Hai să-ți arăt. Și când am făcut lecția din capitolul 1 de la Ioan de aici, cu cine este cuvântul, cum cuvântul s-a făcut trup, omul ăsta a spus ceva foarte interesant. A zis, toată viața am crezut că voi creștinii v-ați făcut de Iisus și l-ați făcut pe un om, l-ați ridicat la rang de Dumnezeu. Și abia acum înțeleg că, de fapt, El care era Dumnezeu s-a făcut și om și a venit aici pe pământ. Zice, nimeni niciodată nu mi-a explicat lucrul ăsta. Și, de fapt, adevărul care trebuie să-l înțelegem și noi, fiecare dintre noi, este că nu un simplu om a venit să ne slujească. Nu oricine a venit să slujească. Dar a venit Dumnezeu din Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care era Dumnezeu și care era deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat trup de om și a venit aici pe pământ nu ca să îi se slujească, dar ca El să slujească. Ce frumos este gândul acesta lui Hristos! Ce frumos este gândul acesta când îl vedem în Biserica lui Hristos! Și ce frumos este când în Biserica lui Hristos fiecare vrea să slujească cu gândul acesta. Când fiecare vine în Biserica lui Hristos, nu cu gândul cum poate altcineva să-mi slujească mie. Nu când vin în Biserica lui Hristos cu pretenții că de ce cineva nu mă slujește pe mine. Dar ce frumos este când vezi gândul lui Hristos, care a venit nu ca să îi se slujească, dar El să slujească pe noi. De fapt, ca să înțelegem mai bine versetul acesta, vreau să privim la contextul apropiat acestui verset, care este foarte frumos și foarte benefic ca să privim la el pentru ca să înțelegem mai bine versetul 45. De fapt, la capitolul 10, începând de la versetul 35, vedem cazul cu Iacov și Ioan. Când au venit la versetul 35, dacă aveți Scriptura cu dumneavoastră, vreau să urmăriți împreună cu mine. Iacov și Ioan, fiul lui Zebedei, au venit la Domnul Iisus și priviți la versetul 35 ce i-au spus ei. Zice, învățătorule, am vrea să ne faci ce îți vom cere. Și priviți ce au cerut ei. El le-a zis, ce voiți să vă fac? Dă-ne, i-au zis ei, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta, când vei fi îmbrăcat în slava ta. Deci, interesant, Iacov și Ioan au înțeles ceva. Au înțeles ceva care s-a întâmplat cu siguranță. Ei au înțeles că Domnul Iisus urma să fie îmbrăcat în slavă. Și asta s-a întâmplat cu siguranță. Și ei au cerut de la Domnul Iisus că când va fi El îmbrăcat în slavă, când se va așeza El pe tronul Lui, să le dea un loc mai special lor, la aceștia doi frați. Unul la dreapta și altul la stânga. Și interesant ce a răspuns Domnul Iisus. Domnul Iisus la versetul 38 le-a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Și ei au zis: da, putem. Și Domnul Iisus a zis: adevărat ați spus că veți bea paharul care îl voi bea eu și veți fi botezați cu botezul care voi fi botezat eu. De fapt, ce este paharul acesta și ce este botezul acesta? Paharul acesta, dacă privim chiar tot așa în Evanghelia după Marcu, la capitolul 14, Domnul Iisus, când era chiar înainte ca să fie arestat, țineți minte, în grădina Ghețimani, Domnul Iisus se ruga și s-a rugat Tatălui și a zis: Tată, dacă este cu putință, dacă este voia ta, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. De fapt, paharul la care se referea Domnul Iisus Hristos era paharul suferinței, paharul durerii și răstignirii care urma să vină în viața Domnului Iisus. Momentul acesta a fost un moment foarte greu în viața Domnului Iisus. Totuși, El a biruit momentul acela și a biruit pentru că a fost ascultător de Tatăl până la sfârșit. Și Domnul Iisus a băut paharul acela suferinței și, de fapt, a fost botezat cu botezul suferință, pentru că botezul cu care se referă Domnul Iisus aici nu este un botez care El deja l-a avut. Este un botez care El urma să fie scufundat într-o durere, suferință pentru fiecare dintre noi. Și, de fapt, când i-a spus lui Ioan că asta voi veți bea paharul și veți primi botezul care l-am primit eu, de fapt, Domnul Iisus s-a referit la suferință. Și Domnul Iisus ne arată aici că, de fapt, drumul spre slavă, drumul spre împărăția lui Dumnezeu, El trece prin valea durerii, prin valea suferinței, prin valea slujirii. Și, de fapt, ajunge acolo numai prin drumul acesta. Când ceilalți ucenici i-au auzit, de la versetul 41, vedem că ei s-au mâniat pe acești doi. S-au mâniat și Domnul Iisus i-a chemat la el, la versetul 42, și a zis: știți că cei priviți drept cărmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Noi trăim în vremuri când nu este la modă să slujești altora. Mai ales printre generația tânără. Și mă bucur că astăzi este un program frumos organizat de tinerii bisericii noastre. Frumos am văzut cum ați slujit la colinde, cum v-ați organizat, cum ați făcut programul acela frumos. Dar, cu părere de rău, nu este peste tot locul așa. Nu toți tinerii astăzi sunt gata să slujească. Și este frumos că voi, de la vârsta aceasta, v-ați dedicat viețile ca să slujiți lui Hristos. Și vreau să vă încurajez să continuați, să perseverați în aceasta. Este un mare har să-ți pui viața pe altarul Domnului Iisus și să-L slujești. Dar noi trăim într-o lume egoistă și, de fapt, din grădina Edenului, când omul a căzut în păcat, omul și-a luat privirea de la Dumnezeu și și-a îndreptat-o spre El. Și-a îndreptat-o spre dorințele firii lui pământești. Și toate lucrurile se învârt în jurul a ceea ce vrea firea noastră pământească. De aceea, Domnul Iisus le-a spus la ucenici că dacă este cineva care vrea să fie mare între noi, trebuie să fie slujitorul tuturor. Și dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie robul tuturor. Și ce înseamnă lucrul acesta? Că putem să dăm multe interpretări, putem să dăm multe păreri la versetul acesta. De fapt, versetul 45, el ne arată ce înseamnă să fii slujitorul tuturor și să fii robul tuturor. De fapt, Domnul Iisus este exemplu a ceea ce înseamnă să fii slujitor și să fii rob. Nu înseamnă să fii covorul de șters picioarele la ușă. Înseamnă, Domnul Iisus a spus așa, că Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. De fapt, asta înseamnă să slujești. Să ai un gând al lui Hristos, când totdeauna cauți tu să slujești, când cauți tu să te dedici. Și de fapt, partea frumoasă a slujirii Domnului Iisus a fost că slujirea Lui a fost încununată cu jertfirea de sine. El s-a dăruit pe sine însuși, El și-a dat viața ca răscumpărare pentru fiecare dintre noi. Și ce frumoasă slujire și model de slujire este Domnul nostru Iisus Hristos. De fapt, tot ceea ce le explică Domnul Iisus la ucenici aici, ne arată că chemarea la ucenicii este o chemare la slujire și la moarte de sine. Domnul Iisus, tot la Evanghelia după Marcu, la capitolul 34, cu câteva capitole mai în urmă, Domnul Iisus, când era cu ucenicii împreună și cu multe noroade, Domnul Iisus a chemat noroadele la sine și la versetul 34 Domnul Iisus le-a spus așa: dacă voiește cineva să vină după mine. Deci e foarte important prima parte a acestui verset. Domnul Iisus a început cu: dacă voiește cineva. Și dacă voiește cineva, atunci urmează încă trei pași. Și poate chiar astăzi între noi aici sunt oameni care voiesc, care doresc să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Dar n-ați făcut încă cei trei pași care urmează după ce a spus Domnul Iisus: dacă voiește cineva să vină după mine. Poate vă place de Domnul Iisus, poate ați auzit despre Domnul Iisus, poate Domnul Iisus este un învățător bun pentru dumneavoastră, poate principiile Lui sunt bune. Dar n-ați făcut încă cei trei pași care Domnul Iisus spune aici. Zice: dacă voiește cineva să vină după mine. Primul lucru, să se lepede de sine. Să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus ne cheamă și asta este prețul ucenicii, dragii mei. Când Domnul Iisus spune că dacă voiești să vii după El, nu este de ajuns să voiești. Așa cum am spus, sunt mulți oameni care voiesc, toată viața voiesc. Toată viața voiesc să vină după Domnul Iisus, toată viața voiesc să slujească Domnului Iisus, toată viața voiesc ca să slujească la alții, dar doar voiesc și nimic nu se întâmplă. Domnul Iisus a spus: dacă voiește cineva, de unde știi că o să cu adevărat vrei? Privind la ceea ce se întâmplă după asta. Dacă chiar cu adevărat cineva vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus, atunci se va întâmpla următorii trei pași. Se va lepăda de sine însuși, se va lepăda de El însuși, de eu-ul Lui, de egoismul Lui, de tot ce este El. Se va lepăda de El, își va lua crucea, cu alte cuvinte, va muri pentru El. Va muri pentru sine, va muri pentru tot ce este El. Și următorul pas îl va urma pe Domnul Iisus. Asta înseamnă să vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus. Și asta înseamnă, de fapt, chemarea aceasta la ucenici, chemarea aceasta în slavă, să fii alături de Domnul Iisus în slavă. Drumul spre slavă, drumul cu Domnul Iisus în slavă, cu Fiul omului care a venit să ne slujească, El merge prin valea suferinței, a slujirii, a durerii, dar se merită. Se merită să te lepezi de tine, se merită să-ți ai crucea și se merită să-L urmezi pe Domnul Iisus. Poate cineva se întreabă aici, între noi, cum e posibil așa ceva? Bineînțeles că omenește nu e posibil. Omenește, practic, e imposibil să realizăm toate aceste lucruri. Și te gândești, cum pot să fac? Vreau și nu pot. Am întâlnit mulți oameni care au spus: vreau să fac, dar nu pot. Și iarăși ne întoarcem la versetul 45 de la Marcu, capitolul 10. Dacă privim cu atenție la versetul acesta, mai este un lucru care când îl înțelegi, nu poți să nu-L urmezi pe Domnul Iisus. Versetul acesta vreau din nou să priviți cu atenție. Zice: căci Fiul omului n-a venit să-I se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. De fapt, atunci când Domnul Iisus Hristos te invită să vii să-L urmezi pe El, să-L slujești, să te invită la ascultare de El, te invită să mori pentru tine și să-L urmezi. Domnul Iisus zice că în momentul acesta, în calea aceasta care alegi să-L urmezi pe El, El însuși, Fiul lui Dumnezeu, a coborât aici pe pământ ca să te slujească pe tine și pe mine, ca să fie posibil ca să-L urmăm. Cu alte cuvinte, nu putem noi să facem drumul ăsta. Dar atunci când voim, atunci când ne predăm din toată inima și, și vrem să ascultăm de El. Și spunem ca tatăl acela care și-a dus fiul la, la Domnul Iisus și, și a zis, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Atunci când, când vezi că nu poți, dar vrei, Domnul Iisus este gata să vină și să te ajute în alergarea aceasta. Tatăl meu, când am plinit, când am plinit 72 de ani, pare mi se, cu 2 ani urmă, a zis, vreau să-L urmez pe Dumnezeu, dar, dar mă tem că nu pot. Un lucru care nu-L înțeleg oamenii. Un lucru care nu-L înțeleg oamenii și când vine vorba să-L urmăm pe Domnul Iisus și să slujim altor oameni. Așa cum ne învață Domnul Iisus. Oamenii spun că eu nu pot. Dar nicăieri Dumnezeu n-a spus că poți. Dumnezeu a spus că El vrea să poată în noi. El vrea ca să fie în noi, să ne dea putere, să slujească El prin noi așa cum vrea El. De la noi ce se cere? De la noi se cere să ne predăm. De la noi se cere să ne dezicem de noi, să ne lepădăm de noi, să ne luăm crucea și în ascultare de El să-L urmăm. Și atunci nu va mai fi nicio întrebare de slujire, să slujesc, să nu slujesc, să mă duc la construcție, la biserică sau să nu mă duc, să fac cu tare lucrare sau să nu fac cu tare lucrare. Atunci nu mai avem noi voia noastră, este voia Lui, este planul Lui, este direcția Lui și noi trăim în ascultare de El. Dar în tot procesul acesta, Domnul Iisus zice că Eu am venit. Și interesant că versetul spune că n-a venit măcar noi să-L slujim. Adică avea toată puterea și toată autoritatea să ceară slujire de la noi. Să ceară slujire, să ne pună în genunchi să slujim. Dar El a zis că El a venit ca primul El să ne slujească. Și ce frumos că ne învățăm de la El să slujim, să ne dedicăm Lui și să-L lăsăm ca El să ne slujească în timp ce noi prin puterea Lui slujim altora. De fapt, Pavel spune foarte frumos la Filipeni, capitolul 3, după ce a zis că pentru el dorința lui cea mai mare este să-L cunoască pe Hristos și puterea învierii Lui, la versetul 12 Pavel a zis așa, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte și fiți foarte atenți, căutând să apuc premiul acela, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Frumos că Pavel în slujirea lui, Pavel în timp ce slujea altor oameni și lui Hristos, Pavel zice că Hristos m-a apucat de mână, Hristos m-a apucat și eu alerg, dar Hristos mă ține, Hristos mă trage după El. Și asta este partea asta frumoasă când slujim cu Dumnezeu, când slujim în ascultare de El. Nu slujim în puterea noastră, nu slujim în firea noastră pământească, nu ne punem planuri care sunt potrivit cu firea noastră, dar stăm la dispoziția Lui, stăm în ascultare de El. Și atunci El ne apucă cu bucurie și El ne trage după El, El ne ajută să fugim mai departe, El ne ajută când suntem obosiți, El ne ridică, când suntem dezamăgiți, El ne încurajează. Și așa El lucrează în trupul Lui. Și atunci El se bucură să folosească pe fiecare din noi în lucrarea Lui de slujire. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să slujim așa cum a slujit Hristos. Să avem gândul ăsta lui Hristos, ca să venim orice loc în care venim, să venim ca să slujim, nu ca să așteptăm slujire. Și atunci cred că și familiile noastre, bisericile noastre, țara noastră se va schimba. Gândiți-vă cum ar arăta familiile din țara noastră dacă de mâine toți soții se vor trezi și vor spune, azi nu aștept absolut nimic de la tine. Eu un singur plan am azi, să te slujesc pe tine. Cum ar arăta familiile celea? Cum ar arăta biserica dacă de mâine fiecare din noi avem un singur gând, să slujim pe ceilalți, să slujim pe ceilalți. Cum ar arăta țara noastră? Cu siguranță ar fi altfel. Dumnezeu să ne ajute. Și eu la încheiere, când pregăteam predica aceasta, m-am gândit că este bine să știm gândul lui Hristos, să știm exemplul lui Hristos. Dar exemplul acesta lui Hristos e frumos când îl vedem în oameni reali. Că cineva poate să spună, da, Hristos, dar nu noi. Și eu chiar am pus câțiva oameni și am o listă foarte lungă, dar am ales doar câteva din ele. Oameni care, pentru mine personal, au fost și sunt oameni care nu numai au slujit, dar și-au dăruit viața pentru răscumpărarea multora. Și primii din ei care care vreau să-i vedem. Și știți toți de aici, sunt sora mea și fratele Costel Oglice, care oamenii aceștia, numai cei care nu i-ați cunoscut, dar din moment ce-i cunoști, vezi că sunt oameni care nu numai slujesc, dar sunt oameni care își dăruiesc viața ca alți oameni să-L cunoască pe Domnul Iisus. De fapt, binecuvântarea care o avem, că avem așa un păstor minunat, este că tot dumnealor l-a învățat pe fratele Vasile, fratele Vasile ne-a învățat pe noi și așa suntem noi binecuvântați. Dar următoarea poză care am pus-o este chiar fratele Vasile și sora Năstica. Că de multe ori ne gândim departe, dar noi avem modele vii chiar înaintea ochilor noștri. Noi avem modele de oameni de la care putem să învățăm ce înseamnă să slujești și să nu aștepți să fii slujit. Eu mi-aduc aminte când m-a motivat Dumnezeu la misiune. M-a motivat Dumnezeu la misiune, știți cum? Printr-o scrisoare care am primit-o de la fratele Vasile în timp ce era în Pakistan și mi-a trimis o poză cum el predă o sesiune într-o biserică în care mi-a scris în scrisoarea aceea că cu o săptămână în urmă teroriștii au intrat și au făcut un atac terorist în biserica aceea. Și mi-a trimis o poză cu soldați deasupra casei care stăteau și păzeau casa și știți cum înainte, downloadai o poză și apoi mai așteptai jumătate de oră până ce se downloada cealaltă poză și eu am downloadat prima poză, am văzut soldații și m-am gândit la a doua că nu mai este nimeni în biserica aceea după o săptămână. Și când m-am uitat, a doua poză, biserica era arhiplină. Și pentru mine asta a fost un exemplu viu, a fost o mărturie vie, ce înseamnă să slujești și să fii gata să-ți dai viața pentru răscumpărarea multora. Și țin minte că i-am scris lui fratele Vasile atunci că vreau și eu așa să slujesc, vreau și eu așa să urmez acest exemplu. Și cât e de important să învățăm unii de la alții, să învățăm, să privim de la exemple și să învățăm unii de la ceilalți. Un alt exemplu la care m-am gândit tot din biserica noastră este Andrie Școală. Eu personal nu țin minte odată să fi apelat la Andrieș ca să răspunsul să fie nu. Totdeauna a fost gata să slujească, totdeauna a fost gata să ajute și de multe ori, de fapt, nici n-am apelat la el ca el înainte să vadă nevoile și să vină așa frumos să ne slujească. M-am mai gândit la un alt exemplu din biserica noastră, este chiar sora noastră Profira, care, sora Profira e exact așa. Totdeauna casa ei deschisă, totdeauna frumos slujește. Acum când ne-am îmbolnăvit, nici n-am știut că știi și a doua zi dimineață, la ora cât, nu știu cât era, ora 7 dimineață, deja era jos la scară și cu mâncarea pregătită ca să ne slujească. Asta așa de mult ne-a încurajat, să vedem felul ăsta, gândul ăsta lui Hristos, că nu aștepți ca alții să te slujească, dar tu vrei, te grăbești să slujești pe alții. Și un alt exemplu cu care voi încheia este chiar sora Galina Coadă. Nu știu cât o știți dumneavoastră, dar femeia aceasta, medicul acesta, zilele acestea mi-a atins foarte mult inima. Dedicarea ei, felul cum s-a jertfit în timpul pandemiei acestea pentru mulți oameni. Când toți medicii consultau pe alți bolnavi doar de la distanță, femeia aceasta și-a pus viața în pericol, și-a pus familia în pericol și a mers și a slujit la sute de oameni ca să-i ajute în nevoile lor. Asta este gândul lui Hristos. Asta este exemplul lui Hristos. Ca să slujești și să nu aștepți să fii slujit. Și în slujirea aceasta, nu pur și simplu este o slujire de dragul slujirii, este o slujire cu un scop, ca să ne investim viața, să ne dăm viața pentru răscumpărarea multora. Dumnezeu să ne ajute ca să trăim ca El, să urmăm exemplul Lui și noi să fim exemple la rândul nostru. Și vă motivez și am pus aceste exemple ca să ne motiveze ca să fim și noi exemple. Să fim și noi exemple demne de urmat. Exemple ca să alergăm până la sfârșit și să slujim cu toată dedicarea. Și vreau la încheiere să vă gândiți la următoarele întrebări. Vreau să meditez asupra celor auzite astăzi și una din întrebările care vreau să vă le adresez este, aș vrea să vă faceți o evaluare a vieții dumneavoastră. Și vreau să vă gândiți la viața dumneavoastră. Dacă ar fi să-ți dai o caracteristică vieții tale, ce te-ar caracteriza în familia ta, în lucrarea în care te-a pus Dumnezeu, în biserica care te-a pus Dumnezeu, ce te caracterizează pe tine? Tu ești un om care totdeauna pretinzi și aștepți slujirii de la alții, dar nu oferi? Sau ești un om care te grăbești să slujești pe alții, necătând că alții nu vor să te slujească pe tine? Ce te caracterizează pe tine? Dacă ar fi să-l întrebi pe soțul tău sau pe soția ta, pe copiii tăi, pe pastorul tău, ce ar spune oamenii aceștia despre tine? Ești un om care slujești, care totdeauna te grăbești să slujești, sau ești totdeauna un om care trebuie să-l tragi de mânică, să-l rogi frumos ca să facă o anumită lucrare? Sai totdeauna să slujești sau totdeauna ești acela care pretinzi că alții nu vor să-ți ofere slujirii? Este foarte important să ne gândim sincer înaintea lui Dumnezeu, sincer să ne gândim la motivația slujirii noastre. Ce ne motivează să slujim? Ce ne mișcă să slujim? De ce vreau să slujesc? Pentru că aștept înapoi slujirii sau pentru că vreau cu totul să-mi dau viața ca răscumpărare, ca alții să-L cunoască pe Domnul Iisus așa cum L-am cunoscut noi? Și o altă întrebare care vreau să ți-o adresez este: cum arăți aprecierii față de cei ce te slujesc? Da, nu aștept slujirii, tu vrei să slujești, dar cum arăți aprecierii față de cei din biserică care te slujesc, care își dedică viața pentru tine? Ești un om care totdeauna critici sau ești un om care totdeauna mulțumești și apreciezi, dar apreciezi cu sinceritate, nu doar de dragul mulțumirii? Ce mă caracterizează pe mine? Fiecare ar fi frumos să ne gândim și să ne analizăm, să medităm înaintea lui Dumnezeu. Ce fel de om sunt eu? Om care apreciază sau om care totdeauna se plânge și așteaptă numai să primească de la alții? Și ultima provocare care vreau să vă dau, gândiți-vă la săptămâna viitoare, gândiți-vă la oamenii care sunt în biserică, care sunt în jurul dumneavoastră. Probabil că o să mergeți de anul nou pe la casă cu rude. Cum poți să slujești? Cum poți să slujești chiar începând de azi? Să slujești și să nu cauți să fii slujit. Să slujești cu toată dedicarea așa cum a făcut-o Domnul Iisus și să-ți dai viața. Este cel mai frumos lucru să ne investim viața, zilele noastre, să ne le investim ca alții să-L cunoască pe Hristos.